Mari vilayetinde 8. Mart'ta bellenilen Halkara Dinanlar Gününün töweregindäki sowat alym berimi köp okuwçynyň bir näçe günläp mektepden galmagyna sebäp bolýar. Bu ýagdaýlar barada en atalaryň we muallimleriň ençimesi Azatlyk radiosynyň habarçylaryna gurrun berdiler.
Bayramçylygyň goýulmagy bilen mektepden galýan okuwçy oglanlaryň sany göz ýurtly köpüldi. Olar esasan pit girdijili hujalyklaryň çağlary bolup, olar diňe muallimlere däl, iýse klasdaşlaryna kim sowgat bermejek bolup okuwdan galýarlar.
Dip marly bilim işýary anonim şertde gurrun berdi. Okuwçylaryň mektepden galmagyna olaryň arasyndaky näresmi sowgat ýaryşy sebäp bolýar. Habarçylarymyzyň maglumatyna görä soňky ýyllarda çağlary orta mekteplerde okuyan enataların käbiri aýal muallimlere gow we gymmat sowgat bermek ugrunda ýaryşýarlar. Şonda haýsy okuwçynyň öňe saýlanjagy belli bolýar. Pullu adamlaryň çağlary aýal muallimlere 3000-5000 manat aralygynda, orta girdejili maşallaryň çağlary 100-200 manat aralygynda sowgat berýärler. Şeýlede oglanlar pul toplap, klasdaş gyýlaryna hem sowgat alýarlar. Bu pulyň möçeri hem azyndan 50-100 manat aralygynda bolýar diýip, inataların biri anonim şertde gurrun berdi. Onuň sözlerine görä bu seri işleler ykdysady kynçylyklaryň we haritlaryň gymmatçylygynyň arasynda pes girdejili köp maşala üçin ummasyz pul bolýar we çağasyna bu pulu tapyp bilmeýän hojalyklaryň sany sanardan köp bolmagynda galýar. Aýlyk 1000 manat girdejisi bolmadyk hojalyklar bar. Olar üçin gündelik iýjek çöregi gaýgy. Onsoň bu hojalyklaryň çağalary öz deň duşlarından utanyp 8-nji mart bayramy geçip utaryança mektebe gitmeýärler diýip marly başawyr ene anonim şertde gurrun berdi. Enatalaryň ençemesi bu ýagdaýlaryň döremegini käbir muallimleriň bayramçylygyň öň ýanynda okuwçylara edýän basyşlarynyň sebäp bolýandygyny hem aýdýar.
Muallimler okuwçylara 8-nji mart ýakynlap gelýär. Eni ataňyzy sowgada garaşýandygymyzy aýdyň diýärler. Okuwçylaryň arasynda muallim dil bilen gutdasak bolmaýarmy diýenler köp bolýar. Ýöne muallimler ondan sowgat bolmaz. Diýärler.
Dip marly mektep okuwçysy anonim şertde gurrun berdi. Onuň tassyklamagyna görä käbir muallimler bu basyşlary esasan hem ýokary synplarda okuyan okuwçylara görkezýärler. Olar gow we gymmat sowgat bermediklerin mektebi tamamlandygy baradaky şahadatnamasyna pes bahanyň goýuljakdygyny kakdyrýarlar. Muallimleriň käbiri okuwçylara öňünde attestatyň hem bar diýip göz köni gorkuzýar. Muny muallimleriň ählisi etmese de soňky döwürde bu tejribäni ulanýan muallim köp diýip okuwçy belledi. Enatalar muny okuwçylardan para almagyň bir görnüşi häsiýetlendirip, ýurtda para almagyň we bermegiň durmuşyň adaty bir bölegine öwrülendigini aýdýarlar. Azatlyk ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada Sewitiň bilim bölümünden resmi tesbir alyp bilmedi. Türkmenistanda belli senelerde we bayramçylyklarda, hususan da Halkara Zenanlar gününde mektebi tamamlandy. Okuwçylaryň muallimlere sowgat bermek tejribesi garaşdyrylan ilkinji ýyllarından bäri dowam edýär. Habarçylarymyz ýurtda dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň we giň ýaýran işsizligiň arasynda bu tejribäniň ýylatyň maşgala büdjetine barha köp agram salýandygyny aýdyp gelýärler. Geçen ýyllarda Azatlygyň ýurdun dürli sewitlerinde habarçylary soňky jaň dawarasyna edilýän çykdajylar muallimlere berilýän sowgatlar zerarly öz janyna kast edýän okuwçylaryň bardygyny hem habar beripdiler. Soňky günlerde türkmen häkimetleri we mediýasy ýurtda aýal gyzlara goýulýan hormatyň nyşany hökmünde 60 manat pul sowgatynyň berilýändigini ýygyderli mahabatlandyrýarlar. Ýöne olar ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada hiç ýyly mesele gozamaýarlar.